Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, родителите во Дарвин се загрижени поради тоа што стотици евакуирани лица од Вухан треба да бидат ставени во карантин во нивниот град. Светската здравствена организација соопшти дека глобалните здравствени системи остануваат на ниво на предпазливост за нови случаи на коронавирус. Доцна синоќа Македонското собрание ја утврди потребата за донесување на Законот за јавното обвинителство по скратена постапка и за измените на Законот за Советот за јавните обвинители. И Соединетите држави обвинија четворица кинески воени хакери во врска со упадот во Агенцијата за кредитно известување Equifax во 2017 година, од што беа погодени скоро 150 милиони луѓе. Слушајте на. Родителите во Дарвин се загрижени поради тоа што стотици евакуирани лица од Вухан треба да бидат ставени во карантин во нивниот град. Повеќе од 260 лица ќе останат во работничкиот камп Манигурма во Хауард Спрингс 14 дена, откако објектот на Крисмас Айланд го достигна капацитетот. Но локалното население стравува дека локацијата што се наоѓа на помалку од 1 километар од коледжот Good Shepherd Lutheran College представува ризик за благосостојбата на заедницата. Лиз, локална жителка на Дарвин, чие дете е запишано во училиштето, вели дека одлуката била донесена со малку консултации во заедницата.
We just questioned the way that it was forced upon us and why they chose one that was right on top of the school, so it's made us all feel very nervous because they don't know enough about the virus just yet. They keep saying that. So
Светската здравствена организација соопшти дека глобалните здравствени системи остануваат на ниво на предпазливост за нови случаи на коронавирус. И Британија го прогласи вирусот за сериозна и непосредна закана за јавното здравство, најавувајќи нови мерки за борба против негово ширење. Објавата доаѓа откако беше откриено дека еден британец бил заразен по деловна конференција во Сингапур, што се одржала во јануари. Според новите бројки, бројот на загинати сега надминува 900 лица со дополнителна бројка од 40 000 лица заразени ширум светот. Портпаролот на Светската здравствена организација Тарик Јашаревиќ истакна дека ситуацијата е загрижувачка. Токму поради тоа, вели тој, сега организираат утре и во четврток состанок на научници ширум светот на кој ќе работат за да дефинираат кои се приоритетите во истражувањето и развојот на третманот и вакцините.
We may see clusters outside China as well. We may see numbers, like in any epidemic, go up and down in coming days. What really is important, rather than making predictions, is really to work hard to try to get solutions. And this is why we are organizing tomorrow and the after tomorrow a meeting of scientists around the world to see what are the priorities in research and development on treatments and vaccines.
Председателот на Кина, Жи Жинпинг, отиде во ретка посета за да се сретне со медицинскиот персонал во првите редови во болницата за лекување на заразени пациенти со коронавирус. Председателот се држеше настрана од вниманието на јавноста, откако вирусот се прошири низ целата земја. Бројот на загинати сега надминува 900, од кои повеќето се од Кина. Носејќи маска, Жи Жинпинг му се заблагодари на медицинскиот персонал за справувањето со заразата.
On behalf of the Central Committee of the Party, I want to express high respect and sincere gratitude to you and all the medical workers who are fighting on the front line of the battle against the epidemic.
Луксузен брод за крстарање ќе биде пренасочен кон пристаништето Фримантл во Западна Австралија во услови на загриженост за коронавирусот. Круз операторот Кунарт потврдил дека крстоцувачот Queen Mary 2 нема да застане на неколку закажани постојки, вклучувајќи ги Сингапур и Хонг Конг. Наместо тоа, бродот ќе патува директно од Малезија до Фримантл. Предвидено е да пристигне следниот вторник на 18 февруари пред да започне со австралиската маршрута. На патниците и екипажот кои патувале од или низ Копне на Кина, Хонг Конг или Макао во последните 14 дена нема да им биде дозволено да се качат на бродот. Во тек е масовно расчистување на паднати дрвја, оштетени автомобили и вишок отпад откако Сиднеј беше погоден од најобилни дождови, пропратени со силни ветришта во последниве три децении. За некои делови на Нов Јужен Велс и натаму важи големо предупредување за натамошно поплавување. Маж беше спасен откако се држал за дрво скоро 12 часа во поплавено место на северот од Бига. А десетици илјади домакинства остануваат без електрична енергија заради паднати електрични столбови. Во меѓувреме во Квинсленд, полицијата итно апелира за помош да пронајде пар последен пат виден со нивниот автомобил во поплавено место во северозападниот дел на Брисбен. Повеќе предупредувања за итни случаи за делови од Квинсленд се насила бидејќи грамотевици и натаму ја погодуваат државата. Пообилни врнежи од дожд и потенцијално поплавување се предвидува за делови од југоисточен Квинсленд. Повеќето плажи на Голд Коуст се затворени за пливачи поради големата плима и високите бранови. А тропскиот циклон Уеси исто така е формиран во Коралното море, северозападно од Вануату и се очекува да добие на сила на патот кон Нова Каледонија или денеска или во среда, 12 февруари. И покрај тоа што предизвека надојдени води, невремето од категоријата 2, веројатно нема да има последици по брегот на Квинсленд. Доцна синоќа, Македонското собрание ја утврди потребата за донесување на Законот за јавно обвинителство по скратена постапка и за измените на Законот за Советот за јавните обвинители. Со ова двата закона влегуваат првен во надлежните комисии. На македонската политичка сцена вчерашниот ден беше бурен со низа пресврти кон крајот од денот, нешто по 21 часот резултираа со затворање на седницата на која требаше да се расправа за предлог Законот за јавното обвинителство уште не почната. Имено Талат Џафери ја затвори бидејќи владата го повлече предлогот. Потоа владата веднаш достави нов предлог за обвинителство и се стави на дневен ред на наредната седница, што требаше да почне синоќа во 22 часот, но почна во 23 часот. Законот за јавното обвинителство вчера утро пристигна во собранието, но повеќето партии забележале дека тоа не е истата верзија што била договорена предходната вечер на седница на владата. Албанските партии рекоа дека поради тоа нема да гласаат за предлог законот. А членот 110 од предлог Законот за јавното обвинителство е еден од најспорните и за најголемата македонска опозицијска партија. Според лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, на овој начин се дава амнестија и се работи за противуставен закон. Мицковски тврди дека власта вршала притисоци, закани и уцени за да се донесе законот со кој се устоличувале првите луѓе на државното и обвинителството за гонење организиран криминал и корупција.
Заедно со законот за јавно обвинителство со кој се сака да не важат прислушкуваните разговори, спроведува операција за амнестија. И тоа амнестија лично за Зоран Заев и членови на неговото семејство, амнестија за раководството на неговата партија и функционери од коалиционата влада, за кои што постојат сомнежи дека се силно инкриминирани во нелегални активности, и амнестија конечно, за помал дел од поранешното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Поточно, за оние кои се во негово заложништво и решија да одработуваат за негови интереси.
Јован Митревски пак од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија тврди дека се работи за добро законско решение и дека има обезбедено двотретинско мнозинство.
Парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, е уверено дека е постигната доволно добра основа ова законско решение да добие поддршка од најмалку 80 пратеници. Во законот станува збор дека прислушкуваните разговори, како и досега и во иднина, ќе бидат индиција. Секако, странките во случаевите судски, врз основа на материјални докази, ќе ја докажуваат својата невиност или обратно, обвинителството ќе докажува вина во процесот, што значи не станува збор за никаква скриена амнестија.
Во очекување на исходот од седницата на парламентот, што беше закажена за синоќа, можно е да дојде до одложување на распуштањето на парламентот. Повеќе на ова и други теми во извештај од Македонија по вестите. На левичарската националистичка партија во Ирска Шин Фейн може да не биде исполнета желбата да има поголема улога во идната влада на Ирска. Партијата на Мери Лу Макдоналдс ги победи Фине Гајл и Фиана Фајл, двете централно десничарски партии кои доминираат во ирската политика веќе еден век на државните избори во земјата. Но тројниот раскол значи дека ниту една партија нема да има доволно места за потполно мнозинство. И Фине Гајл и Фиана Фајл инсистираа со години дека не би коалицирале со Шин Фејн, наведувајќи ги разликите во економската политика, како и минатите врски на Шин Фејн со Ирската републиканска армија. Пато Тул, службеник во јавниот сектор, вели дека политиката е во хаос.
Well, I think it's a mess, to be honest with you. I think we're going to be in a situation again where we're not going to be able to form a stable government in this country. I really don't know what's going to happen.
Најверојатно следат месеци разговори за договор за поделба на моќта. Соединетите држави обвинија четворица кинески воени хакери во врска со упадот во Агенцијата за кредитно известување Equifax во 2017 година, од што беа погодени скоро 150 милиони луѓе. Јавниот обвинител Уилјам Ба ги соопшти обвиненијата за припадниците на кинеската ослободителна армија за едно од најголемите прекршувања во врска со податоците во историјата на Соединетите Американски држави. На околу 147 милиони луѓе, податоците им беа компрометирани со прекршувањето на Equifax, вклучувајќи ги нивните броеви за социјално осигурување, датумите на раѓање и податоците од нивните возачки дозволи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и за 37,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,75 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Јанако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 12 февруари. Перт, претежно сончево, максималната ќе стаса до 31 степен. Аделајд, делумно облачно, 27. Мелбурн, повремени врнежи во утринските часови, максимална 25. Хобарт, утринска роса, 19. Камбера, врнежи со слаб интензитет 27, Сиднеј врнежливо со услови за бура 27, слично време и за Бризбен, врнежливо со услови за бура 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.